Tayyip prezidenti Si Jinping 20 aprelde Pakistan'a vardı. İki taraf hem bu saparın neticesinde iktisadi atnaşıkların hasta ilerilecektiğine aydarlar. Prezident Si'nin Pakistan'da umumi bahası 46 milyar dollara deň bolan infrastruktura ve energi proyektlerinin kuruluşunun tatlamalarını mälim etmegine garaşylýar. Pekin bilen Islamabad yakın geljekde Pakistan'ın günorta Gwadar portuny Xitayın Sinjan tebiti bilen birleştirjek. Pakistan-Xitay iqtisadi koridorunun iyisi yolu goýulur diýip umid ederler. Gürrüňe giden koridor Pakistan'ın Bulucistan tebitinden geçmeli. Bu teritoriýada separatist jeňçiler, jinayetçilikli toparlar ve Islamçy töwüsçüler hereket ederler. Premier-ministr Nawaz Sharif bilen gepleşikleriň dowamında prezident Si'nin Owganystan meselesindäki hyzmatdaşlygy hem maslahat etjekdigi aýdylýar. Pekin Şinjan tebitindäki musulman separatistleriň Pakistandaky töwüsçüler bilen gatnaşygynyň bardygyndan howatir edýär. Si'nin Pakistandaky sapary 2 gün dowam edip, Xitai lideri ýurdun parlamentinde hem çykyş eder. Taparın öňüsi ýerine eden çykyşynda prezident Si ykdysady hyzmatdaşlygyň howpsuzlyk babatyndaky öňe gidişlikleri bagly boljakdygyny aýtdy. Islamabad Xitaiň Pakistanyň energiýa sektoruna 34 milliard dollar maýa ýatyrjakdygyny aýdýar. Pakistanyň resmiýetleriniň berýän maglumatyna görä, energiýa sektoruna maýa ýatyrjak Xitai kompaniýalarynyň arasynda Xitaiň üstçülgü korporasiýasy we Xitaiň energiýa halkara hyzmatdaşlyk limited kärhanasy hem bar.